În luna iunie am fost în Filipine, la Manila, și acolo este și mai cald decât aici, iar umiditatea aerului urcă până la 90%. Este atât de cald și atât de umed, încât ai impresia că ești în saună. Acolo mi-a fost mai cald decât aici. Filipinezii însă se îmbracă foarte simplu, n-au nici costum, nici cravată, au un fel de haină foarte poroasă, vaporoasă, care nu ține transpirația și căldura. Cred că n-ar rezista vieții de ei să stea în cămașă și veston pe o vreme ca aceea. Tot acolo în Filipine am văzut încă o dată suveranitatea lui Dumnezeu în istorie. Vă aduceți aminte că și în iarnă și în primăvară când am fost acasă, unul dintre subiectele pe care îl studiez în vremea aceasta este suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeu care controlează absolut toate lucrurile. Nu se întâmplă nimic în tot universul acesta fără voia lui Dumnezeu sau aprobarea lui Dumnezeu. Dacă în tot universul s-ar întâmpla un singur lucru care iese de sub controlul lui Dumnezeu, atunci nu ne mai putem bizui pe Dumnezeu. Dacă un singur lucru îi scapă de sub control, nu ne mai putem bizui pe El. Biblia ne-l prezintă pe Dumnezeu atotputernic, suveran, un Dumnezeu care controlează toate lucrurile, și cele mari, și cele mici. Și în Filipine tocmai avuseseră loc alegerile prezidențiale și noul președinte este Fidel Ramos, care este creștin protestant, primul președinte credincios din istoria Filipinelor. A venit la Congresul Alianței Mondiale Evanghelice, a adresat un cuvânt de salut și apoi a îngenunchiat și ne-a cerut să ne punem mâinile peste el și să ne rugăm pentru el. Și a zis, țara aceasta, care m-a ales în funcția de președinte, are o singură șansă, să-l cunoască pe Dumnezeu și să asculte de el. Și a îngenunchiat domnul președinte și ca un copil s-a smerit sub mâna lui Dumnezeu. Și cei care am fost acolo din toate părțile lumii, ne-am pus mâinile peste el și ne-am rugat ca Dumnezeu să-i dea înțelepciune. Dumnezeu care poate face așa într-o țară din Orientul Îndepărtat. Este Dumnezeul care poate face așa ceva în fiecare țară. Când va găsi un om gata să îngenuncheze și să spună eu pe genunchi și Dumnezeu pe tron. M-am rugat atunci și am zis, Doamne, dă-ne într-o zi harul acesta și în România. Să ne așezăm mâinile peste președinte și el să recunoască că depinde în totalitate de Dumnezeu și este acolo un slujitor al lui Dumnezeu. Și lauda și șansa și speranțele unei națiuni sunt în Dumnezeu. Dar în seara aceasta, continuând tema despre suveranitatea lui Dumnezeu, ne vom apropia mai mult de noi și vom urmări suveranitatea lui Dumnezeu în viața noastră, în lucruri intime ale noastre. Și începem meditația din Psalmul 139, punând două întrebări. Prima este aceasta. Mă pot bizui pe Dumnezeu în toate lucrurile mele? Dacă zic da și nu mă bizui, atunci zic repede ceva și apoi nu onorez cu fapta. Dacă zic nu mă pot bizui pe Dumnezeu, pun sub semnul întrebării caracterul lui Dumnezeu, natura lui Dumnezeu, pun sub semnul întrebării personalitatea lui Dumnezeu. Deci înainte de a răspunde la întrebare, mă pot bizui pe Dumnezeu în toate lucrurile, și în cele mari și în cele mici, și în cele publice și în cele ascunse, mă pot bizui pe Dumnezeu? Lăsăm un timp ca să ne gândim. Că dacă am zis da și apoi nu onorez cuvântul acela, sunt fățarnic. Dacă zic nu mă pot bizui pe Dumnezeu, atunci îi pun sub semnul întrebării dumnezeirea lui. A doua întrebare este aceasta. Dacă mă bizui pe Dumnezeu este Dumnezeu atotputernic încât să poarte de grijă unui om în toate aspectele vieții. Este Dumnezeu așa de tare încât să-mi controleze și să-mi rezolve absolut toate lucrurile? Și a doua parte a acestei întrebări este următoarea. Dacă Dumnezeu este atotputernic și în stare să le rezolve pe toate, oare este și bun ca să le rezolve așa cum este cel mai bine pentru mine? Deci mă pot vizui pe Dumnezeu? Și dacă mă vizui pe Dumnezeu, este El atotputernic și bun încât vizuirea mea pe El să nu ducă la faliment? Psalmul 139 este psalmul de la care vom porni meditația noastră în seara aceasta. Doamne, Tu mă cercetezi și mă cunoști de aproape. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Și David dezvoltă tema aceasta a tot cunoașterii lui Dumnezeu, Dumnezeu care le cunoaște pe toate. Și după ce descrie cunoașterea lui Dumnezeu care acoperă toate sferele vieții, care acoperă tot universul, David, de la versetul 13 la 16, aduce lucrurile foarte, foarte aproape. Tu mi-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările Tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Trupul meu nu era ascuns de Tine când am fost făcut într-un loc tainic, țesut în chip ciudat, ca în adâncimile pământului, când nu eram decât un plot fără chip. Ochii Tăi mă vedeau și în cartea Ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. Întrebare, fără răspuns public. Cât dintre noi suntem nemulțumiți de felul în care arătăm? Cât dintre noi ne-am uitat cel puțin odată în viață în oglindă și ai fost nemulțumit de ce ai văzut acolo? Nemulțumit nu de ce ai făcut tu cu tine, că se întâmplă și asta. Te-ai împodobit tu și când te uiți ce a ieșit, ți-e rușine de ce ai făcut din tine. Te-ai uitat la tine până n-ai dat cu nimic pe față, până nu ți-ai făcut absolut nimic ca să-ți improvizezi tu imaginea, te-ai uitat la tine și ai fost nemulțumit. Cât dintre noi am trecut printr-o asemenea criză? Dacă Dumnezeu este suveran, a fost și este Dumnezeu suveran în felul în care este plămădit trupul meu. Este Dumnezeu suveran în felul în care trupul acesta se naște, se plămădește, se formează, crește, arată, se dezvoltă, se deformează și moare. Este Dumnezeu suveran peste toate acestea? Dacă este, nu e așa că ne vine greu să fim de acord cu ce a făcut? Te uiți și zici, Doamne, dacă aș fi fost eu de serviciu în ziua aceea și să fac eu proiecția, mi-aș fi făcut un alt năsuc. Doamne, ce frumos mi l-aș fi făcut eu așa, ca la Samantha. Doamne, dacă eu aș fi fost în ziua aceea, mi-aș fi pus niște urechi altfel, nu ca niște telefoane. Mi-aș fi făcut niște urechi frumoase. Dacă aș fi fost eu, Doamne, proiectant în ziua aceea, aș fi făcut un trup atletic, proporțional, dezvoltat, frumos, viguros. Dacă aș fi fost eu, Doamne, m-aș fi făcut subțirică, zveltă, m-aș fi făcut așa de frumoasă și de mlădioasă. Cât dintre noi ne-am uitat la noi și după ce ne-am uitat la noi, am fost nemulțumiți de ce am văzut? Nemulțumirea aceea izvorăște din faptul că nu înțelegem și nu acceptăm suveranitatea lui Dumnezeu asupra noastră, asupra trupurilor noastre. Haideți să-l urmărim pe David și să urmărim în Scriptură și să vedem că exact în toate detaliile Dumnezeu a fost de serviciu și a fost activ și a fost treaz, conștient când ne-a desenat pe fiecare și ne-a făcut exact figura pe care o să o luăm în lumea aceasta. David spune, Tu mi-ai întocmit rărunchii, m-ai țesut în pântecele mamei mele. Pe vremea aceea încă nu se descoperiseră ultrasunetele și dacă te duceai la ginecolog, nu te punea la un aparat cu ultrasunete să spună, da, copilul este atâta, este așa, nu erau nici alte aparate ca să urmărească. Și David spune, Dumnezeu Creatorul urmărește acel embrion, urmărește acea făptură care se zămislește și fiecare proces biologic, fiecare fază, fiecare amănunt, fiecare detaliu este țesut de mâna lui Dumnezeu. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele când nu eram decât un plod fără chip, încă nu eram format. Mâna ta, Doamne, era acolo la lucru. Când un teolog a studiat textul acesta, James Hufstetler, el a scris următoarele lucruri. Tu ești rezultatul lucrării atente, intime și creative a lui Dumnezeu. Personalitatea ta, înălțimea ta, forma ta, trăsăturile tale sunt așa cum sunt pentru că Dumnezeu le-a creat așa. El te-a creat așa cum ești pentru că așa a vrut El. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să fii altfel, te-ar fi făcut altfel. Genele și cromozomii și toate țesuturile, toate trăsăturile tale, inclusiv forma nasului și a urechilor, toate sunt proiectate de Dumnezeu. David spune în psalmul acesta, absolut toate aspectele, tot este sub ocrotirea și sub atenția lui Dumnezeu. Este o regulă însă în teologie că nu poți face doctrină pe un singur text. Ca să poți spune, asta este doctrină biblică, învățătură, trebuie să ai și alte texte care spun același lucru. Haideți să vedem dacă mai sunt alte texte în Biblie care spun același lucru. Întoarceți-vă rog la cartea lui Iov. Cartea lui Iov, capitolul 10. Iov, capitolul 10, de la versetul 8 la versetul 11. Citim selectiv din aceste versete, Iov 8 la 11. Mâinile tale m-au făcut și m-au zidit. Ele m-au întocmit în întregime. Versetul 9. Adu-ți aminte că tu m-ai lucrat ca lutul. Versetul 11. M-ai îmbrăcat cu piele și carne. M-ai țesut cu oase și vine. Mi-ai dat bunăvoința ta și viața ta. Mi-ai păstrat cu suflarea și viața mi-ai păstrat cu suflarea prin îngrijirile și paza ta. Iov spune același lucru, Doamne, Tu m-ai țesut, Tu m-ai format, mâna Ta a făcut și carnea, și vinele, și oasele, toate aspectele, Doamne, sunt create de Tine. Psalmul 119, versetul 73. Psalmul 119, versetul 73. Mâinile Tale m-au făcut și m-au întocmit. Aceeași idee, mâinile Tale de Dumnezeu. M-au făcut și m-au întocmit. Cartea profetului Ieremia, capitolul 1, versetul 5. Ieremia, capitolul 1, versetul 5. Pagina 736. Dumnezeu vorbește cu profetul la maturitate. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Mai înainte ca să te fii întocmit în pântecele mamei tale, te cunoșteam. Și mai înainte ca să fii ieșit tu din pântecele ei, eu te pusesem deoparte și te făcusem proroc a neamurilor. Deci Biblia afirmă suveranitatea lui Dumnezeu în absolut toate detaliile formării, a dezvoltării, a creșterii noastre, a formei, a tuturor caracteristicilor noastre. Cum reacționez la o asemenea învățătură? Cum reacționez acum la Dumnezeu la care cu câteva minute înainte am spus, da, mă încred în El în toate lucrurile. Când aud că nasul acela de care-s nemulțumit, când aud că înălțimea aceea de care-s așa de nemulțumit, când aud că urechile acelea de care-s nemulțumit, când aud că gura, că dinții, că ochii, când aud că toate alea care mă nemulțumesc, le-a făcut Dumnezeu așa. Cum reacționez la ele? Unii se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Când aud că Dumnezeu i-a făcut așa, au senzația că Dumnezeu este răutăcios cu ei, nedrept cu ei. Dumnezeu a fost rău cu mine și n-a fost așa de gingaș cum a fost cu altcineva. David După ce înțelege toate aceste lucruri, în Psalmul 139 are o altă reacție. Știți ce zice David? Doamne, după ce am înțeles că Tu le-ai făcut toate, îmi mai rămâne un singur lucru. Doamne, Te laud! Te laud, Doamne, pentru că m-ai făcut Tu! Dar imediat mintea noastră iscoditoare vine cu argumentul. Aha, a fost ușor pentru David să laude pe Dumnezeu, știți de ce? Un tânăr frumos, cu păr bălai, talentat la muzică, așa ca frații noștri, cânta la harpă, era atât de voinic și de războinic, lua un leu și îl sfâșia cu mâinile lui, s-a dus și l-a ucis pe Goliat, a ajuns rege, era admirația întregii lumi. Păi cum să nu fie ușor să zici, Doamne, mă uit ce ai făcut Tu și Te laud din toată inima. Noi așa că zicem, e ușor la unul ca David. Dar ce să zic eu, că eu nu sunt așa. Oare avem în Biblie și alte exemple de oameni al lui Dumnezeu care au fost făcuți de Dumnezeu și care n-au fost așa de frumoși ca David și care totuși l-au lăudat pe Dumnezeu? Vă aduceți aminte de vreunul? Pavel. Vă mai aduceți aminte de vreunul? Am să vă spun despre unul la care ne gândim mai puțin și n-aș vrea să fiți surprinși, dar unul de care Biblia ne spune că n-a fost frumos deloc, este Domnul Iisus. De fapt, Noul Testament nu vorbește aproape deloc despre trupul Domnului Iisus. Dacă veți citi, tot Noul Testament vorbește despre caracterul Domnului Iisus, despre ascultarea Lui și nu despre trupul Lui. Știți unde găsim informații despre arătarea fizică a Domnului Iisus? Isaia 53. Vă rog să întoarceți la Isaia 53. Isaia, capitolul 53. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Vă rog să ascultați acum. N-avea nici frumusețe, nici sclipiței. Strălucire. E o parafrazare a mea, nu este în text. N-avea nici frumusețe, nici strălucire, ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Isaia ne spune ceva tulburător. Noi îl avem imaginea cu Domnul Iisus din filmele lui Zeffirelli, când a ales un bărbat frumos, cu barbă, cu plete, cu ochi albaștri, o frumusețe de bărbat. Dar Isaia ne spune că Domnul Iisus n-a fost frumos. Că de fapt când l-ai văzut îți întorceai fața de la El. Dar acum tu care zici Dumnezeu nu m-a iubit pentru că nu mi-a dat frumusețe. Și l-auzi pe Dumnezeu că i-a dat și Fiului Său un trup și trupul acela n-a fost un trup de actor frumos care să fascineze lumea prin frumusețea lui fizică. Și apoi să-L auzi pe același Dumnezeu care spune, acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea mea. Și apoi Fiul spune, Tată, Te laud, Doamne, al cerului și al pământului. Și mereu, mereu Fiul laudă pe Dumnezeu. Pentru că toată lucrarea lui Dumnezeu se concentrează nu cum arată trupul, ci ce faci cu trupul. În sulul cărții este scris despre mine, spune Epistola către Evrei, iată, vin să fac voia Ta, Dumnezeului. Tu n-ai voie nici arderi de tot, nici jertfe și mi-ai pregătit un trup. Și în trupul acela am venit să fac voia Ta. Acum observați că lucrurile încep să iau altă întorsătură. Trupul este un vehicul în care Dumnezeu ne așează pentru o vreme ca să facem voia Lui în acest trup. Filozofia, cultura, arta, moda vremii noastre spun nu, trupul este un scop în sine. Trupul trebuie să fie frumusețea și atracția a tot ceea ce este mai interesant în viață. în suveranitatea lui Dumnezeu. Accentul nu cade pe cum arată trupul, ci pe ce faci cu trupul. Dar haideți să luăm un alt exemplu, pentru că ne ajută să înțelegem reacțiile noastre. Dumnezeu nu numai că ne-a creat cu trupul și nu-mi place cum arată urechile și nasul, și care dintre noi, dacă suntem sinceri, zicem, ascultă, frate, mie îmi place de tot. Dumnezeu este Cel care ne-a creat și cu defectele, cu handicapurile. Vă rog să întoarceți la Exod, capitolul 4. Exod, capitolul 4. Versetul 11. În Exod, capitolul 4, Dumnezeu îl cheamă pe Moise să-l facă misionar. Și misiunea lui Moise era să fie conducătorul unui popor de cărămidari, să-l scoată din Egipt, să-l treacă prin pustie, peste Marea Roșie și să-l ducă în Țara Promisă. Moise era de acum cioban de ani de zile, 40 de ani, la preotul din Madian și de acum era la 80 de ani. Și Dumnezeu stă de vorbă cu Moise și îl trimite. Și Moise aduce o serie de argumente că nu el pregătit și nu el cel bun pentru lucrarea de a fi conducătorul unui popor. Și Moise a zis Domnului, ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cusurul acesta nu-i nici de ieri, nici de alaltă ieri, nici măcar de când vorbești tu robului tău, căci vorba și limba îmi este încălcită, încurcată. Știți de ce suferea Moise? De bâlbâială. Acum, ați văzut vreodată un om bâlbâit? Să iei un bâlbâit și să-l trimiți la faraon, la cel mai mare tiran a Orientului din vremea aceea. Și să iei de acolo un bâlbâit și să-i spui, du-te la faraon și zi așa, lasă pe poporul meu să plece. Știți cum vorbește un bâlbâit? Te duci la faraon și timp scurt, audiență puțină, și Moise, lasă pe poporul meu să plece. Vă puteți imagina reacția lui Moise, rușinea lui Moise, intimidarea lui Moise. Să mă duc eu un bâlbâit la faraon și să-i spun, lasă-l pe poporul meu. Doamne, precis că ai greșit, ai căutat un altul și ai greșit. Eu nu sunt pentru așa lucrare. Și acum îi spune Dumnezeu lui Moise în versetul 11. Și Domnul spune lui Moise, Moise, am o întrebare. Cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Cine? Oare nu eu, Domnul? Du-te dar și eu voi fi cu gura ta și te voi învăța tot ce spui. Îl observați pe Dumnezeu, ia un om ca Moise pentru o slujbă fantastică. Și Dumnezeu ia un bâlbâit. Și îi spune, Moise, să știi că eu te-am făcut bâlbâit pentru că vreau să mă folosesc de un bâlbâit. Cum reacționez la asemenea lucruri? Dar mai luăm un exemplu, înainte de a trage concluzia la această parte a studiului din seara aceasta. Ioan, capitolul 9, Noul Testament, Evanghelia după Ioan, capitolul 9. Ioan, capitolul 9, versetul 3. Citim și versetele 1 și 2. Domnul Iisus este cu ucenicii și când trecea Iisus a văzut pe un orb din naștere. Ucenicii lui l-au întrebat, învățătorule, cine a păcătuit? Omul acesta sau părinții lui de s-a născut orb? Și Iisus a răspuns, n-a păcătuit nici omul acesta, nici părinții lui, și s-a născut așa ca să se arate în el. Ce să se arate în el? Lucrările lui Dumnezeu. Altă traducere spune să se arate în el slava lui Dumnezeu. S-a născut un om nevăzător, nu pentru că au păcătuit părinții sau el, s-a născut așa ca Dumnezeu să-și arate în el slava. Dar poate un om să ajungă să se uite la handicapul lui, la defectul lui. Poate un om să se uite la toate lucrurile în trup care îl nemulțumesc și să spună, Doamne, când mă uit la toate astea să știi că am ajuns să te laud și să te slăvesc pentru ele. Se poate așa ceva? Întoarceți, vă rog, la 2 Corinteni, capitolul 12, 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 7. La la 10. Și ca să nu mă umflu de mândrie din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice, să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să mi-l ia și el mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Nu știm exact ce a fost solul acela al satanei, țepușul acela, sunt multe interpretări. Unii cred că era vorba de o boală foarte gravă de ochi, cu scurgere, foarte neplăcută. Alții cred că era vorba de altă boală. Alții zic că Pavel era micuț de statură, avea nasul cârn, avea chelie și era destul de neatrăgător. Sunt foarte multe teorii. Nu știm exact despre ce zice Pavel, știm un singur lucru. Că această solie a satanei era așa de grea încât îl pălmuia, îl chinuia. Știm că Pavel a strigat către Dumnezeu cu toată inima lui să-l ia. Și Dumnezeu spune, nu ți-l iau. Și apoi Pavel spune în versetele următoare, deci, am ajuns la următoarea concluzie, mă voi lăuda mult mai bucuros cu ce? Cu slăbiciunile mele, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Pavel spune, am ajuns la concluzia că mă voi lăuda cu ce poate face Dumnezeu cu un trup ca acesta. Și acum haideți să recapitulăm această parte. Dumnezeu te-a creat așa cum ești. Ori ești mulțumit, ori ești nemulțumit. Dumnezeu te-a creat exact cu forma pe care o ai. Dumnezeu ți-a dat toate trăsăturile tale de personalitate. Și acum Dumnezeu spune, vreau ca în trupul acela pe care ți l-am dat să faci un lucru, să faci să strălucească slava lui Dumnezeu în trupul acela. Să iei trupul acela și să zici, vreau să vadă toată lumea ce poate face Dumnezeu cu un trup ca acesta. În generația noastră este un caz celebru de acum, o știți toți, pe Johnny Erickson. Știți fata aceea frumoasă care la 18 ani și-a fracturat gâtul? A rămas paralizată de la gât în jos. Și o lume întreagă se uită cu admirație. Ce poate face Dumnezeu dintr-un paralizat? Ce poate să facă Dumnezeu să scoată dintr-o fată, dintr-o femeie acum paralizată? Nu poate mișca nici mâinile, nici picioarele. Desenează și scrie cu gura. Și ați văzut ce scoate Dumnezeu dintr-un om care ia trupul acela paralizat și spune, Doamne, eu nu trăiesc pentru trupul acesta ca și când ar fi totul. Trupul acesta mi l-ai dat ca să-ți faci tu voia, să-ți faci planul. Tu m-ai țesut, ochii tăi vegheau asupra mea când eram format în pântecele mamei mele, spune David. Care este reacția ta? Dacă reacția ta este una de revoltă, vreau să spun că acel handicap, acel cusur nu se va schimba. Orice ai face, el nu se schimbă. Au fost oameni care au trăit cu multă amărăciune. Lord Byron a fost unul dintre ei. Dacă citiți poeziile lui Byron, a fost un om foarte urât și pentru că a fost urât, a fost atât de cinic, de răutăcios. Atât a fost de dur și de nemilos, atât de murdar și de vulgar. Dacă veți citi scrierile lui Schopenhauer a fost un alt om urât și a scris cu atâta răutate și a batjocorit femeile cu atâta răutate pentru că era urât și nicio femeie n-a vrut să se mărite cu el de urât ce era. Dar pentru că era urât, a zis, îmi voi face și sufletul urât. Și sunt alții care au un trup mai puțin frumos după standardele noastre și cum te-ai întâlnit cu ei, zici, extraordinar ce caracter. Un asemenea om, să te lege la rană cu el. Cum vei trăi de aici încolo? Dar nu numai că Dumnezeu este interesat și suveran în forma în care ne-a creat trupurile, Dumnezeu este suveran și în ceea ce devenim noi, în dezvoltarea noastră. Nu numai în trup, ci și în dezvoltarea noastră, Dumnezeu este suveran. Niciunul dintre noi nu poate ajunge ce a ajuns decât datorită harului și a suveranității lui Dumnezeu. Nimeni dintre noi n-a mișcat un deget fără aprobarea lui Dumnezeu. Haideți să ne întoarcem la Psalmul 139 și să vedem lucrul acesta. Psalmul 139.
Deci nu numai trupul, și cariera, și viitorul, și profesia ta, și personalitatea ta, toată dezvoltarea ta este sub controlul suveranității lui Dumnezeu.
Psalmul 139. Tot fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite. În cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite.
Textul acesta are doar două posibile semnificații.
În cartea ta erau scrise toate zilele mele care mi erau rânduite, se referă în primul rând la lungimea vieții noastre.
Înainte de a ne naște, Dumnezeu a scris în cartea Lui câte zile vom trăi.
Știți care e ciudățenia? Că noi nu știm ce scrie în carte.
Dar Dumnezeu suveranul a scris înainte de a te naște ziua, ceasul, minuta, secunda la care viața ta se va termina.
Unii se duc și au un accident de mașină și toți rămânem uimiți și zicem extraordinar. Dar era scris în carte. Altul se urcă seara în pat și dimineața te duci să-l trezești și nu mai este.
Altul se duce pe câmp și este electrocutat, este trăznit și se duce. Altul are un atac de cord și se duce. Altul are o hemoragie cerebrală și se duce. Pe altul înțeapă un țânțar și moare. Altul bea un pahar de apă și moare. Și te întreb, oare de ce?
David spune, în cartea ta erau rânduite toate zilele mele. Moise spune în Psalmul 90, Doamne, dacă așa stau lucrurile, am o rugăminte. Învață-mă să-mi număr bine zilele ca să capăt o inimă înțeleaptă. De fapt, Moise ce zice este următorul lucru. Doamne, învață-mă să-mi număr bine zilele încât în fiecare zi să fiu gata să plec.
În fiecare zi să fiu gata să vin acasă la tine. Atunci, Doamne, sunt înțelept să nu mă ia prin surprindere.
Știți în Noul Testament un om care nu știa că zilele sunt numărate și era nu după o vară secetoasă, era după o vară bună. Agricultura a mers strună în anul acela. Avea o fermă a lui. Și a avut o recoltă ca niciodată. Nici pe vremea lui Ceaușescu în România n-au fost așa recolte.
Și când s-a adunat recolta, și-a stricat ambarele, a făcut altele și s-a uitat la cât are, s-a dus în casă, și-a pus masa, a desfăcut frigiderul și bufetul și-a pus pe masă din tot ce era mai bun.
Cred că în anul acela și strugurii n-au avut rodie și-a avut și vin grozav. Și acum stă de vorbă cu el și spune, suflete al meu,
bea, mănâncă, veselește-te pentru că ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani.
Și Dumnezeu îi spune, nebunule, în noaptea asta, în cartea veșniciei era scris finish, end, și n-a fost happy end, a fost trist sfârșit.
David în Psalmul 139 spune, în cartea lui Dumnezeu sunt scrise toate zilele vieții mele, și a ta și a mea.
De când am înțeles acest lucru, nu mai mi-e frică de nimica. În sensul că dacă trebuie să plec undeva cu mașina, cu vaporul, cu avionul, cu ce-i pleca, nu mă tem, unii zic, da frate, dar e sigur, nu se întâmplă ceva. Nu știu. Se întâmplă sau nu se întâmplă? Că pot sta aici. Și în secunda următoare Dumnezeu să-mi spună, vii acasă.
Acolo în bancă unde ești tu, în clipa aceasta, Dumnezeu spune, gata, ai ajuns la finish. Te iau acasă. Și dacă stai în sufletul acela pe care ți l-a dat Dumnezeu, neîmpăcat cu el și ea acasă, te duci pentru vecii vecilor în iad. Suveranitatea lui Dumnezeu ți-a pus hotare vieții tale.
Dar este a doua semnificație a textului, care este și mai extraordinară.
În cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite.
Al doilea sens al textului. Când Dumnezeu a scris toate zilele care îmi erau rânduite, Dumnezeu a scris în carte tot ce are în plan pentru mine în fiecare zi. Noi trăim într-o țară în care nu ne-am obișnuit cu programe să ne scriem în fiecare zi ce avem de făcut. Una dintre greutățile mele când plec în străinătate, în drumuri, la predici, în conferințe, este următorul. Înainte de a pleca cu 2 săptămâni, primesc acasă o scrisoare, cât un cearșaf, în care îmi spune tot programul meu din clipa când m-am urcat în avion până când am ajuns înapoi acasă. Și îmi spune așa, scularea la 5 dimineața, uneori la 4:30 dimineața, la ora 6 ne întâlnim cu cutare, la 7 ne întâlnim cu cutare, la 8 mergem acolo, la 10 acolo, la 12 masa, la 3 acolo, la 7 acolo, la 9 seara acolo, la 11 noapte acolo, la 12 acasă la culcare. A doua zi dimineața scularea și le primești absolut tot programul pe fiecare zi. În cartea lui Dumnezeu, pentru fiecare dintre noi, este scris programul pentru fiecare zi. Ce are Dumnezeu în plan să faci tu în ziua aceea? Pentru fiecare zi care ți-a dat-o Dumnezeu, să știi că nu-i coală albă în cer. Dumnezeu a scris ce vrea să faci tu în ziua aceea, pentru ce ți-a dat El trupul acela, acele dificultăți, acele handicapuri, acele calități, de ce te-a făcut așa cum te-a făcut și ce așteaptă El de la tine. Și acum... știți ce va face Dumnezeu? În cartea Daniel este un text destul de greu de interpretat de altfel, dar Dumnezeu stă de vorbă cu Belșațar când apare ciotul acela de mână pe perete și scrie următoarele lucruri. Numărat, cântărit și împărțit. Și când îi spune acolo, te-am cântărit și te-am găsit ușor, lui Belșațar. Cum l-a cântărit Dumnezeu pe Belșațar? Cum cântărește Dumnezeu un om? În mod cert că nu l-a pus pe Belșațar pe un taler în cumpăna lui Dumnezeu și în celălalt taler să-l pună pe Daniel. Pentru că doar nu sunt doi oameni la fel. Știi cu cine cântărește Dumnezeu pe fiecare om? Cu ceea ce a scris Dumnezeu în program că trebuie să faci tu în fiecare zi. Dumnezeu se uită pentru ce te-a făcut, ce a scris în programul tău și acum se uită la ce faci tu. Și judecata lui Dumnezeu pentru noi va fi ce am făcut din ce a vrut Dumnezeu să facem, ne-a destinat să facem. În cartea ta erau scrise toate zilele mele mai înainte ca să fi fost una dintre ele. Toate erau planificate. Ne-ai dat viață, aveai în plan tot ce să fac. Dar acum tu zici, bine, bine, dar asta înseamnă că sunt robot? Nu, nu sunt robot. Domnul Iisus, la sfârșitul vieții Lui, stă de vorbă cu Tatăl în rugăciune și spune, Tată, Te-am proslăvit prin faptul că am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o, să o fac. Doamne, am citit ce ai scris Tu pentru mine și am făcut tot ce mi-ai scris Tu acolo. Sunt o serie de texte în Biblie care ne spun acest lucru, că Dumnezeu are pentru noi toate lucrurile în plan, dar... timpul fuge și nu ne vom ocupa de ele în această seară. Aș vrea însă să ne apropiem de încheiere cu următoarea întrebare. Bun, dacă Dumnezeu m-a făcut așa cum a făcut, dacă Dumnezeu mi-a dat ochii aceștia, nasul acesta, trupul acesta, mie mi-a dat tensiune mică, la fratele Nighi a dat tensiune mare, la fratele Cornelie a dat tensiune bună, de ce ne-a dat Dumnezeu tensiuni diferite și ne-a pus pe toți păstori? Foarte simplu, Dumnezeu a zis, vreau ca Nic să se scoale la 3 dimineața și Paul să se scoale la 10 dimineața. Vreau ca Nic să se culce la 10 seara și Paul să se culce la 2 noaptea. Și vreau Cornel să lucreze 24 de ore că el e sănătos. Dumnezeu ne-a dat fiecăruia un trup, anumite capacități, anumite trăsături și acum Dumnezeu spune, vreau să văd ce faci cu ele. Ți-am dat toate acestea, am un plan, ți-am pus anumite defecte, pentru că acel defect te ajută să fii cel mai bun ca să dai slavă lui Dumnezeu în lucrarea aceea. Trebuie un gângaf ca Moise să dea slavă lui Dumnezeu în Egipt. Trebuie un om neînsemnat ca mine să dea slavă lui Dumnezeu în România. Trebuie un om sau o fată neînsemnată ca tine să dea lui Dumnezeu slavă în fabrică. Sau în oraș. Ia Dumnezeu un asemenea om și spune, vreau să vadă cerul și pământul. Ce face Dumnezeu cu un om care s-a dat în mâinile lui? Dar întrebarea mea este, acum, de unde știu ce a scris Dumnezeu pentru mine fiecare zi? Întrebare. De unde știu ce a scris Dumnezeu pentru mine fiecare zi? Nu e așa că am vrea să știm.
Nu v-ar place ca fiecare dimineață când te scoli să ai la bucătărie, lângă cafeaua cu lapte sau ceaiul care îl bei și pita cu gem, să ai acolo și hârtia din partea lui Dumnezeu, să spună ora 5 dimineața, oră de rugăciune, la 6 serviciu, la 11 pauza de mic dejun sau mai știu ce e acolo, 3 acasă, așa e cât ar fi de simplu. Dar știți unde este interesant? Că Dumnezeu nu ne dă în fiecare zi o hârtie de program cu activitățile din ziua aceea. Dumnezeu, în schimb, ne așează într-o altă relație. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște la pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Mă călăuzește sau mă povățuiește pe cărări drepte, și în original nu este povățuiește, ci mă călăuzește pe cărări drepte din pricina numelui său. Ideea este alta. Nu Dumnezeu să-ți dea în fiecare zi o hârtie pe birou, ci Dumnezeu, stăpânul tău, domnul tău în fiecare zi și tu mergând după el în fiecare zi. Ideea nu este de la șef la subaltern pe birou și faxuri și telefoane, ideea este stăpânul, păstorul și eu mă duc după el. Dar totuși se întâmplă ceva. Eram odată în Londra și eram la începuturile perioadei noastre acolo și trebuia să mă duc undeva la o biserică să predic. L-am dus odată și pe fratele Gheorghiță cu mașina în Londra. Cred că nu l-am văzut rugându-se atâta niciodată ca atunci când a fost la mine în mașină. Dar eram chiar la începuturi și acolo se conduce pe stânga. Și tot te-s întoarse. Când te duci de aici obișnuit pe dreapta și acolo totul e pe stânga, tot te-s întoarse. Să nu mă audă cei din Anglia. Și un frate a zis, vin eu să te călăuzesc. Și tu te ții după mine. Și m-am ținut după el cam preț de 20 de minute. Și când am ajuns în centrul Londrei și vin și merg și o viteză 100 la oră, 120 și totul este cu o viteză fantastică încât m-am blocat. Și el s-a dus. Și l-am pierdut. Am ajuns la o intersecție, eu am fost blocat de trafic, el s-a dus și m-am pierdut. El m-a pierdut și eu l-am pierdut. Ce faci când te-ai pierdut? Când ajungi la asemenea situații și Dumnezeu îngăduie orice creștin să ajungă la încrucișări de drumuri. Când ajungi la încrucișări de drumuri, cauți tu voia lui Dumnezeu. Apostolii în capitolul 1 din Faptele Apostolilor sunt la încrucișări de drumuri. Lipsește un apostol. Și trebuie să completăm locul și nu știu ce să facă. Și știți ce fac? Caută ei voia lui Dumnezeu. Și tot să gândesc, cum să aflăm voia lui Dumnezeu? Și până la urmă zic, hai să tragem la sorți. Dar vă rog să vă uitați de la Fapte, capitolul 2 încolo. Îi duce din adevăr în adevăr. Capitolul 16. Pavel vrea să meargă înspre Frigia, Pamfilia și Duhul lui Dumnezeu nu-i dă voie. Și spune, nu vreau să vii în Macedonia. Și mereu, mereu, Duhul lui Dumnezeu călăuzește. Știți când ajungem în criză? Când l-am pierdut pe Dumnezeu la intersecție de drumuri. Când te-ai uitat în mai multe direcții și l-ai pierdut pe Dumnezeu din vedere, atunci intri în panică. Câtă vreme te ții după Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu este activ în tine. Dumnezeu este cel care îți coordonează pașii. Și de multe ori nici nu știi că Dumnezeu este în chip extraordinar la lucru. Cred că ați aflat că în urmă cu câteva zile, de fapt în urmă cu aproape o săptămână, cu o săptămână, cred, veneam din America și eram planificat să zburăm cu o cursă Transworld Airlines și trebuia să plecăm de la San Francisco la Washington, la New York și de la New York la Londra. Și de când mi-au spus că vom zbura de la San Francisco la New York, n-am avut liniște în suflet. Niciodată nu mi-a fost frică să mă urc într-un avion sau să cobor dintr-un avion. S-a prăbușit cu mine avionul în Varșovia, în Polonia, în urmă cu 2 ani de zile și n-am pățit nimic. Au fost alte lucruri în Africa, când a mers, s-a răsturnat avionul într-o furtună, s-a redresat și n-am pățit nimica, dar acum n-am mai avut liniște. Și i-am cerut fratelui care ne-a planificat la cursă, la acea cursă, să schimbe zborul. În primul rând, ce i-am cerut a fost foarte urât și nepoliticos. Să-i ceri unui om, care unei societăți care ți-a plătit totul, să-i ceri să spui, nu, eu nu vreau ce mi-ai făcut tu, mie să-mi faci așa, este cât se poate de urât. Al doilea lucru, l-au costat bani în plus. ca să schimbe un zbor cu altul, a trebuit să plătească vreo 100 și ceva de dolari în plus. Dar n-am avut liniște în sufletul meu să mă duc pe drumul acela. I-am spus lui Delia, le-am spus fetelor, să știți că nu mergem pe New York. Și ne-am dus San Francisco, St. Louis, Londra. Când am ajuns la Londra, ne aștepta faxul acasă. De la misiunea care ne-a plătit drumul în America. Și a spus, Paul, am trecut prin emoții extraordinare. Cursa pe care ați fost voi planificați s-a prăbușit lângă New York. Eram acolo, pe zborul acela. Dumnezeu a zis, eu îl călăuzesc pe altă cursă. Și Dumnezeu ne-a călăuzit pentru că a vrut să ne mai țină zilele. Și nu stau când ajung în aeroport să zic, Doamne, pe care cursă să mă duc acum, pe asta, pe asta? Eu îi zic, Doamne, viața mea e în mâna Ta și dacă e mâna Ta, mă oprești Tu, mă trimiți Tu, mă scoți Tu de aici, mă duci acolo, faci Tu, pentru că Ți-am dat viața. Dar toate aceste lucruri vin din clipa în care Tu Ți-ai luat viața asta. Și spui, Doamne, până acum am ținut-o eu în mâinile mele. Acum, Doamne, o pun în mâinile Tale. Doamne, ești suveran, ești stăpân. Doamne, ești peste toate lucrurile. Doamne, viața asta, mi-ai dat-o Tu, m-ai format Tu, ai scris tot ce ai pentru mine. Ți-o dau acum, Doamne. Și Biblia spune că atunci când Dumnezeu a scris toate zilele, într-una dintre zile a scris un eveniment special. Ziua aceea o descrie Epistola către Evrei în felul următor. Evrei, capitolul 4. El hotărăște din nou o zi, capitolul 4, versetul 7. El hotărăște din nou o zi, zicând în David după atâta vreme cum s-a mai spus. Știți care este ziua aceea? Astăzi. Dacă auziți glasul lui Dumnezeu, nu vă împietriți inima. Când Dumnezeu a hotărât zilele vieții tale și a scris pe ele, pentru ziua de astăzi, pentru tine Dumnezeu a scris ziua mântuirii tale, ziua pocăinței tale, ziua împăcării cu Dumnezeu, ziua când vei cădea la poala crucii lui Hristos și vei spune, Doamne, iartă-mi păcatele, spală viața aceasta, fii Domnul meu și Dumnezeul meu. Asta a scris Dumnezeu pentru astăzi. Haideți să plecăm capetele să ne rugăm. Domnul nostru și Dumnezeul nostru e stăpân și suveran. Ne-ai creat pe fiecare cu un scop. Ne-ai dat fiecăruia un trup. Ai ales să ne dai fiecăruia trupul cel mai potrivit pentru lucrarea pe care ne-o dai. Și ai ales ca din toate neputințele noastre, din toate slăbiciunile noastre, din toate handicapurile noastre, să scoți laudă pentru numele Tău. Ai hotărât ca din vasele acestea de lut să faci corturi în care s-a ascuns comori veșnice. Și îți mulțumim că a venit Fiul Tău ca să ne mântuiască și sufletele și trupurile. Mulțumim că ești Dumnezeul care vrei răscumpărarea întregii personalități. Mulțumim, Doamne, că ai scris în cartea Ta toate zilele noastre. Și mulțumim că ai scris pentru noi astăzi să venim la închinare. Mulțumim că am ascultat ce ai scris astăzi pentru noi. Doamne, mulțumim că ai scris acolo atâtea alte lucruri și Te rugăm să Te uiți la inimile noastre și tot ce ai scris acolo de diavolul și nu-i scris în cartea Ta, Doamne, șterge din viețile noastre și umple viețile noastre cu voia Ta dumnezeiască. Doamne, Te rugăm pentru tineret să scrii în inimile lor ce ai scris în cartea veșniciei, să le păzești trupurile de destrăbălare, de păcate. Te rog să păzești biserica de Duhul lumesc. Te rog să păzești biserica de a se lua după toate nebuniile lumii acesteia. Și ajută-ne, Doamne, să ne luăm după cartea veșniciei. Domnul nostru, umple biserica de slava Ta. Din trupurile acestea slabe și neputincioase, scoate în țara aceasta o trezire spirituală. Fă lucrări mari, Doamne, și tot ce s-a început, fă să crească. Pentru toți acei care sunt mântuiți, Doamne, împlinește-Ți voia noi. La cei la care le-ai scris în ziua de astăzi, ziua mântuirii lor. Doamne, vor veni cei de durile necurate, diavolul, să-i tulbure, să-i oprească, să oprească împlinirea voiei Tale. Doamne, Te rugăm în seara aceasta, biruiește toate forțele rele, scoate afară duhuri necurate. Dar, Doamne, prin puterea Ta, mântuiește oameni, împlinește-Ți voia noi, fă să se scrie nume în cartea vieții și fă ca bucuria cerului și a noastră să se unească astăzi, pentru că s-a împlinit voia Ta în noi. Doamne, ascultă-ne rugăciunea pentru că o facem în numele Domnului Isus. Amin. Și acum stăm cu capetele plecate înaintea lui Dumnezeu. Ziua aceasta este și ziua ta. A scris-o Dumnezeu pentru tine. Tu n-ai știut de ce astăzi toate s-au potrivit să vii la biserică. Toate au fost așa rânduite încât să vii aici. Și să afli că Dumnezeu te-a rânduit înainte de a te naște. Știa Dumnezeu totul. Și că în ziua de astăzi a vrut să-ți mântuiască și sufletul. Dar niciodată Dumnezeu nu forțează. El îți spune ce vrea să-ți facă. Și acum urmează să-i spui tu, Doamne, fă-ți voia ta în viața mea. Doamne, vino și mântuiește-mă. Vino și fii Domnul meu și Dumnezeul tău, Dumnezeul meu. Dacă răspunzi planului lui Dumnezeu, voie lui Dumnezeu, răspunzi suveranității lui Dumnezeu și vrei să-i dai viața ta, să vii la Domnul Iisus, să-ți ierte toate păcatele și să fie mântuitorul tău. În timp ce biserica se roagă, mărturisește hotărârea ta, răspunsul tău lui Dumnezeu de a te întoarce la El, de a-ți da viața lui Dumnezeu, mărturisește hotărârea ta printr-o mână ridicată, în sala mare dacă este cineva, pe scaun, pe interval, unde ești, ridică mâna sus, Dumnezeu să vă binecuvinteze.